Lameriki jamana kuntigi ye sɛbɛn cɛli jaabili diw kɛ tɔnsigi nin lawaleyaliw kan kunnafoni lasilikɛlaw ma a bɔtɔ ani a ka denbaya ka ɲɔgɔnnajɛrɛ tilelafana dunyɔrɔ la Philadelphi. Joe Biden, Kevin McCartney ani wasaden saba wɛrɛw tun ye a boloda ka ɲɔgɔnye kɛ juma tɛmɛnen na. Ɲɔgɔnye fɔlɔ kɔfɛ kan ɲɛnamama sɔrɔ min na mɛ kalo tile kɔnɔntɔn na nga tɔnsigi nin bɔra a dɔgɔkɔrɔ wa a kulu fila ninnu ka kɔrɔsigiw olu bɛ kuma ɲɔgɔnya la kabini o waati la. Ne dalen don a la komi ne yɛrɛ ye mɔgɔ de ye min dalen bɛ kow la kosɛbɛ. N b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko ŋaniya ɲuman bɛ a fan fila bɛɛ lajɛlen na ka bɛnkan sɔrɔ a taabolo kan. An bɛna se ka o kɛ Joe Biden ka fɔ la karidon na. L'Amérique masayaso ye laseli kɛ k'a fɔ ko jamanakuntigi bɛna taama daminɛ fɔlɔ Asie ani Pacifique gun kan. Ntɛnɛndon na Kevin McCarthy ale ye kuma wɛrɛw fɔ. A y'a yira k'a fɔ k'u ka hakilinaw ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ fɔlɔ. A ye a fara kan k'a fɔ ko ale hakili la ko l'Amérique masayabulon ani démocratikulu tɛ fɛ bɛnkan ka sɔrɔ a taabolo la. L'Amérique wasadenw kan ka danatigɛli kalataw kɛ joona yaasa ka l'Amérique ka furubajurukun dan kɔrɔtan. Nɔtɛ l'Amérique bɛna na bila kɔliba kɔnɔ ka kɛɲɛ n'u ka nafolokow n'u ka jiginɛkow ta sira ye. Républicains ko olu tɛna sɔn a ma ko fɔ Joe Biden ka sɔn ka dɔ bɔ a ka jiginɛ jateminɛnen talenw na. Ni bɛnkan ma sɔrɔ a la l'Amérique bɛna bila jurusara gɛlɛyabaw de kɔnɔna na juin kalo nata daminɛ ninnu na. L'Amérique wasabulon kɔnɔ kulu min bɛ jiginɛko ninnu kɔlɔsiliw kɛ ka laselila juma